Ten dnešní oddíl knihy Jozue, kterým se máme společně zabývat, je zaznamenán v 9. kapitole a ve většině Biblii i na tom našem přehledu je nadepsán jako gibeonský podvod. Já s tím vnitřně příliš nesouhlasím a možná v průběhu toho dnešního večera si sdělíme proč. A protože ta kapitola je poměrně dlouhá a některé pasáže se tam opakují, tak já přečtu tu kapitolu nejméně na dvě části. Takže 9. kapitola knihy Jozue a budu číst od 1. verše. Když se to doslechli všichni králové, na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem, král chetejský, emorejský, kananejský, perizejský, hivejský a jebuzejský sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem a vymysleli proto lest. Vypravili se na cestu jako poselstvo, na osly si naložili staré pytle a opotřebované zaplátované měchy s vodou, měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli sebou, byl vyschlý, až se drolil. Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: přicházíme z daleké země. Uzavřete s námi smlouvu. Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: a co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu? Jsme tvoji služebníci, řekli na to Jozuovi. Ten se jich zeptal: co jste zač? Odkud jste přišli? Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země, díky pověsti Hospodina, tvého Boha, tvrdili mu. Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání, chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi Ogovi z Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: vezměte sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: jsme vaši služebníci. Uzavřete s námi smlouvu. Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý. A podívejte se, je vyschlý, až se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili. A podívejte se, už popraskali. Toto jsou naše šaty a obuv. Jsou předlouhou cestou úplně schátralé. Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Už po několikáté čteme, že Izraelce předcházela zpráva, informace o tom, co se s jejich přesunem z Egypta do kananejské země všechno odehrává. Byly to zprávy, které byly podtrženy tou skutečností, že to byly boží činy. A ty národy, které se o tom doslýchaly, ať už to byli Jerišané, anebo Ajští, anebo teď ti králové, kteří se dozvěděli, že Izraelci už překročili Jordán a jsou na tom území, tak vnímali, že to jsou skutečně boží skutky, které se v tom národu odehrávají. A to vše vedlo krále v té oblasti mezi Jordánem a Středozemním mořem, to je taková ta nudlička, kterou všichni dobře známe z mapy a kterou můžeme dneska také hodně často vidět v televizních zprávách. Když se mluví o Izraeli, tak se tam pořád ta nudlička mezi Jordánem a Středozemním mořem objevuje. Tak ty izraelské, ty místní krále to vedlo k tomu, že se rozhodli utvořit šestí koalici. A měli k tomu jeden jediný důvod. Aby vytáhli proti Izraelcům a zabránili v tom, aby se ty boží činy mohli dál projevovat. Prostě se rozhodli, že tomu učiní přítrž. A mě to vždycky oslovuje, protože je to jakoby takový druhotný dopad toho, co Bůh říkal už Mojžíšovi a celému národu ještě předtím, než překročili Jordán. Já vyženu ty obyvatele z toho území, do kterého jdete. Já se o to postarám. Víte, Izrael se nemusel chystat k boji. Izrael nemusel podnikat nějaké válečné výpady. Sami ti místní obyvatelé se postavili proti Izraeli a zapříčinili to, aby Bůh projevil nový úžasný čin. Přestože udělali širokou koalici, spojili síly, tak přesto, jak se dočteme v další kapitole, přesto jim to nebylo nic platné. Přesto byli poraženi. Obyvatelé Gibeonu, který patřil do oblasti působnosti toho hivejského krále, který byl součástí té šestikoalice, měli úplně stejnou informaci o božích skutcích, ale s tou informací naložili jinak. Vnímali ji jiným způsobem. Když to vezmeme z etického hlediska, tak bychom mohli říct, že vlastně dezertovali. Prostě vzepřeli se tomu králi, který to území spravoval, a rozhodli se jednat podle vlastní úvahy. Tady to jejich jednání potvrzuje potenciál zprávy o božích činech na ty, kteří jsou ochotni jim naslouchat. Gibeoňané jakoby svým jednáním naplňují Jozuova slova ze 4. kapitoly, která jsme už četli, kde Jozue říká celému národu, aby všechny národy země poznali, že ruka Hospodinova je mocná. A toto poznání je vedlo k vytvoření jakéhosi plánu. I když se tam dopouštěly celé řady výroků, které se nezakládaly na pravdě, nemyslím, že bychom to mohli přímo nazvat lstí nebo podvodem. Oni přemýšleli a jednali způsobem, o kterém byli přesvědčeni, že jim zachrání život. Oni si byli vědomi, že jim jde o život. A dělali všechno proto, aby si ten svůj život zachránili. Proto chtěli působit jako lidé, kteří přišli zdaleka a přizpůsobili tomu také všechny ty věci, které měli sebou. Izraelci nebyli důvěřiví. Izraelci na to neskočili v té první fázi. Četli jsme, že říkali, to my nemůžeme. A kdo ví, jestli nejste z nedaleka, jestli to skutečně není nějaká, řečeno slovníkem dnešní populace, jestli to není nějaká habaďůra. Byli si vědomi toho, co jim Bůh sdělil, že mají to území obsadit a neuzavírat s těmi národy, které jsou na tom území, žádnou smlouvu. Nemají s nimi vstupovat do smlouvy. Čteme ji v 2. Mojžišově, v 34. kapitole a 12. a 15. verši. Bůh tam říká Mojžišovi: měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli té země. Hospodin jednoznačně upozorňoval Mojžíše, aby neuzavíral žádné dohody, žádné smlouvy s těmi původními obyvateli. A lidé, Izraelci, si toho byli vědomi. Trošku je zvláštní, že Gibeoňané se toho přátelství, toho uzavření smlouvy dožadují trošku až imperativním, takovým rozkazujícím způsobem. Řekli izraelským mužům: přicházíme z daleké země, uzavřete s námi smlouvu. To je téměř příkaz. To je téměř takový až imperativní způsob, kterým sdělují ten svůj postoj. Důležité ale je, proč s takovým způsobem jednali. A oni to vyjadřují. Gibeoňané v tom úseku mezi 8. a 13. veršem, který jsme četli, říkají, že iniciátorem toho jejich jednání je Bůh, je Hospodin, zpráva o jeho činech. Ta změnila způsob jejich uvažování a probudila jejich důvěru v moc izraelského Boha. A Gibeoniané to myslí vážně. Dokonce sdělují takových 5 Hospodinových skutků, o kterých slyšeli, kterým uvěřili a které je pohnuli k tomu, aby se rozkývali, aby něco udělali. Aby to jenom nevzali jako informaci, ale aby s tou informací něco udělali. Za prvé, slyšeli jsme o tom, co Bůh udělal v Egyptě, říkají ve verši 9. Slyšeli jsme ovšem, za druhé, co udělal 2 emorejským králům v Zajordáni v 10. verši. Až budeme číst dál, tak v 24. verši jsou další 3 sdělení o Hospodinových činech, které Gibeoniany vedli k tomu, aby se rozhodli něco s tou situací udělat. Ta třetí věc je, bylo nám spolehlivě oznámeno, co Bůh, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. 4. Hospodin vám dá celou zemi. A 5. A všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Když to věděli ty Gibeoniané, tak to zřejmě věděli všichni obyvatelé toho území, vědělo to i těch 6 králů, kteří ale s touto informací naložili úplně jiným způsobem. Budeme bojovat proti Izraeli a zabráníme tomu, aby na naše území vstoupil. Zabráníme realizování tady toho, o čem jsme slyšeli. Gibeoniané se zachovali úplně jinak. Oni tomu uvěřili, oni vnímali to, jaký je Bůh, živý Bůh, jakou má moc, přijali to jako fakt a zachovali se podle toho. Věděli, že nemají před tím úžasným, živým, jedinečným Bohem vůbec žádnou šanci. Že jim jde o život a že si ten život chtějí zachránit. Ostatní obyvatelé se připravovali k válce s Izraelem, ale Gibeoniané vyznávají, že zpráva o Božích činech změnila jejich postoj a přitáhla je do Izraele. Já to vnímám jako důležitou informaci, kterou můžeme vnímat z Božího slova, nejenom z tohoto místa. Zpráva o tom, jaký je Bůh, zpráva o jeho činech vyvolává víru. To vyvolala ta zpráva, ty informace o Božích činech vyvolaly víru v těch Gibeoniánech, že se to stane i jim. A že nezbývá nic jiného, než se připojit k tomu národu, který vzývá takového Boha. Zřejmě byli tou snahou něco udělat v té situaci, ti Gibeoniané tak zaujatí, byli tak opravdoví, že nakonec přesvědčili jak Jozua, tak ty představitele, vůdce celého národa. A tady je takový vztyčený prst, který ukazuje na to, že přestože máme zkušenosti, přestože jsme s naším pánem už leccos prožili, přestože víme, jaký je, tak přesto můžeme udělat chybu. Jozue věděl a měl docela čerstvou zkušenost s tím, co se stalo u Aje, kdy vytáhli proti Aji, aniž by čekali na to, jestli Bůh jim připraví cestu, jestli jim k tomu dá impuls, jestli přijde z jeho strany nějaký pokyn, rozhodli se sami. A tady zase dochází k tomu, že Jozue a ta skupina těch zodpovědných mužů toho národa se rozhodla sama. A je to tady zdůrazněno. Neptali se na Hospodinův výrok. Ta argumentace a možná ta zaujatost těch Gibeonianů byla natolik přesvědčivá, že si řekli, no tak přece není potřeba, abychom s tím obtěžovali našeho pána. Taky si to někdy říkáme, že? Taky se nám někdy stane, že máme pocit, že to je taková maličkost, že to přece až nemusíme až tak projednávat s Bohem. A všechny ty indicie jsou přece tak jasné, tak průzračné, tak dokumentují to, že prostě v podstatě není důvod, proč se nerozhodnout. Je to vztyčený prst i v těch malých věcech, i v těch věcech, kdy jsme přesvědčeni, že všechny okolnosti, všechny důkazy mluví proto, aby jsme se rozhodli nějakým způsobem, nemáme zapomínat na to, abychom se s tím obrátili na Pána Ježíše. Abychom se s tím obrátili k Bohu a vnímali, jaký je jeho postoj k tomu, jaká je jeho vůle, jakým způsobem on nás zaměří. Ve spoustě věcí si počínáme suverénně, aniž bychom hledali, anebo aniž bychom třeba se vůbec s tím svěřili do Božích rukou. A někdy potom jsou výsledky takového našeho rozhodnutí politování hodné, tak jak toho nakonec litoval Jozue. My jsme skončili tím 15. veršem. Já přečtu zbytek té kapitoly od verše 16. až do konce. 3 dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dověděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství, že vlastně bydlí uprostřed nich. Synové Izraele totiž postupovali dál a 3. dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Béror a Kirjatiarim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali. My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Teď na ně přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto. Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali. Vůdcové tehdy prohlásili, ať zůstanou naživu. A tak se z nich, podle rozhodnutí vůdců, stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim, jak to, že jste nás podvedli. Tvrdili jste, žijeme od vás velmi daleko a přitom bydlíte uprostřed nás. Prokladci, odteď už nikdy nepřestanete otročit. Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha. Na to Jozuovi odpověděli. Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli. Báli jsme se o život a proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné. Jozue tedy s nimi naložil takto. Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili. A téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Izraelci v té době měli svoje ležení, svůj tábor, a to asi nebylo nějaký takový táboreček, nějaká malá oblast. Bylo zhruba kolem 2 milionů lidí a velká spousta dobytka. To byl teda tábor, to bylo ležení. A měli ho tehdy v Galgala, v Gilgálu. A ten, když jsem si to měřil na mapě, je od Gibeonu asi 25 až 30 kilometrů. Já jsem měl takový malinký měřítko, takže jsem to nezměřil úplně přesně. Ale vychází to tak na 25 až 30 kilometrů. Skutečně velmi, velmi blízko. Čili tak, jak to Jozue vyjadřuje, vy vlastně jste žili uprostřed nás. Vy jste byli naši sousedé. Nikoliv příchozí z nějaké velké dálky. Celý národ se cítil, že je oklamaný. A přesto, že to vnímali jako něco, co zase řečeno dnešním jazykem, co bylo nefér ze strany Gibeonianů, tak ctili ustanovení Tóry. Jasně říkala a říká, že daný slib nelze zrušit. Když dáš slib, neruš ho. Já to připomenu z páté knihy Mojžíšovi, 23. kapitoly. Ve 22. až 24. verši. Pokud Hospodinu svému Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin tvůj Bůh to od tebe rozhodně očekává. A tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Tady je takový háček, takový neslibuj urychleně, neslibuj bez rozmyslu. Jakoby tím Bůh upozorňoval na to, co tak často prožíváme, že prostě něco slíbíme, aniž bychom si uvědomili dopad toho, jaký ten slib může mít třeba do našeho života nebo do života nějaké společnosti. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. A Izraelci se toho drželi. Jozue se toho držel. Neřekli si, tak tady na nás šli s takovou léčkou, s takovým způsobem, který nebyl zrovna nejčistší, tak to prostě zrušíme. Nic takového. Byli si vědomi toho, jak Bůh stanovil pokyny pro to, když se něco slíbí. Co slíbil, tak to splň. To je i pro nás taková důležitá připomínka. Jednak to, abychom si byli vědomi, co slibujeme a za jakých okolností, a když už slíbíme, tak to splňme. To je něco, co se Bohu líbí, co Bůh chce vidět, nejenom v životě Izraele, ale z mého pohledu to platí obecně. Když něco slíbíme, splňme to. Řešení našli v tom, že Gibeoniany podrobili pod službu. Dokonce bych řekl tvrdou službu. Otrockou službu. Je to tam taky zapsáno. Jozue říká, budete našimi otroky. Budete nosit dřevo a budete nosit vodu. Je to něco, co je fyzicky namáhavé, co nikdy nekončí, co se pořád opakuje, a ti Gibeoniané to přijali. Neříkali, hele, tak to ne, budeme vyjednávat, to se nám moc nelíbí. Oni to přijali, protože jim šlo o holý život. A bylo jim úplně jedno, jaké bude mít důsledky to, že konvertovali k Izraeli, že přijali toho Hospodina Izraele za svého Boha. Oni to jednoznačně vyjadřují svým postojem. My máme respekt, my přijímáme to, jakým způsobem Bůh koná, co činí v tomto národě. Máme před tím respekt a chceme se připojit k vám, kteří takového Boha uctíváte. Neměli šanci ani na žádný kariérní postup, že by třeba po nějaké době se z nich stali o stupínek lepší služebníci, kteří by to měli nějak ulehčené. Žádný kariérní postup. Četli jsme, že to dělají až dodnes. Zřejmě v době, kdy byla kniha Jozue napsána, což je zřejmě poexilní doba, tak to skutečně ti Gibeoňané v Izraeli pořád dělali. Pořád to byla jejich služba. To, že šlo o podvod, to byl Jozův pohled. Mě na tom nesmírně zaujala ta skutečnost, že Bůh se k tomu vůbec nevyjádřil. Bůh neřekl, tak s těmi Gibeoňany zatočte. Vy vyhlaďte je z povrchu země a dejte jim co proto, že se takovým způsobem chovali. Bůh to akceptuje. Bůh vnímal ty pohnutky, které vedly k tomu, že se Gibeoňané včlenili do Izraele. Stali se součástí toho národa. Bůh to akceptuje. Protože znal, věděl, viděl ty pohnutky, které Gibeoňany k tomu jednání vedly. Jednali pod vlivem Božích činů. A z mého pohledu to nemůžeme považovat za podvod. Když někdo je ohromen tím, jak se Bůh projevuje, jaký je, když obdivuje to, jaký má charakter a vede ho to k tomu, že se chce připojit k těm, kteří uctívají stejného Boha, takového Boha, tak to není podvod. To není lest, to je snaha zachránit si život. Je to víceméně jakoby vyjádření toho, co Bůh Mojžíšovi říká, představil jsem před tebe život a smrt. Není jiná cesta. Ale vyvol si život. Gibeoňané si vyvolili život. Gibeoňané se rozhodli správně. Včlenili se do národa, který prožíval působení a moc jediného živého Boha. Apoštol Pavel v Římanům v 10. kapitole v 10. verši napsal: víra v srdci vede ke spravedlnosti a vyznání ústy se děje ke spáse, k záchraně. Ti Gibeoňané si to nenechali pro sebe, že je oslovili Boží činy. Oni to vyznali. Veřejně před celým společenstvím Izraele vyznali. My jsme slyšeli o těch Božích činech a vedlo nás to k tomu, že jsme přišli k vám. Vyznání jim zachránilo život. To, že vyznali tuto skutečnost, tak byli zachráněni. Svým způsobem, tak jak to vnímám, tak zahambili velmi časté selhávání a nevěru izraelského národa, který vlastnil Boží slovo, který z něho předčítal, který měl kontakt s živým Bohem a přesto mu tak často nevěřil. Viděli na vlastní oči Boží skutky, prožívali na vlastní tělo Boží skutky, byli účastní toho, jaký Bůh je. A když sledujeme historii toho národa, tak vidíme, jak opakovaně selhávali. Kraličtí to vyjadřují takovým tím velice známým a neustále se opakujícím termínem v Mojžíšových knihách, které Izrael charakterizují. A reptali. A pořád reptali. A pořád se jim něco nelíbilo. A pořád to ten Bůh dělá špatně. A my bychom si to představovali jinak. A kam nás to vyvedl? Jdeme zpátky. A ty Gibeoniané zahambili ty Izraelce, protože slyšeli, uvěřili a podle toho taky ve svém životě jednali. Tak co si z této kapitoly můžeme odnést? Zpráva o božích činech vyvolává víru. A myslím, že i je to naše osobní zkušenost. Když jsme slyšeli svědectví, anebo četli třeba v božím slovu, což je stejná varianta, o tom, co Bůh udělal proto, aby nás zachránil, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život, tak to vyvolává víru. To v nás vyvolalo víru. A vyznání víry zachraňuje život. Když si to nenecháme pro sebe, ale když to má odezvu v našem životě, když je to součást toho našeho životního sdělení, tak to zachraňuje život. Srdcem se věří a ústy vyznáním získáváme spasení, záchranu. A ještě třetí bod, který tady z té kapitoly můžeme vytěžit, je ten, že je dobré i v těch nejmenších věcech zjišťovat, jaký je boží pohled na to, jak to máme řešit, jak to máme udělat. Každou i tu největší maličkost projednávejme s Pánem. Svěřujme se našemu Pánu i s těmi nejmenšími věcmi, i s těmi, o kterých si myslíme, že je to naprosto jasný. Tam přece není potřeba, aby jsme ještě zjišťovali nějaké další informace. Vyjadřujeme tím a náš Pán potom touží, abychom s ním sdíleli všecky, i ty nejmenší věci, i ty nepatrné věci, které prožíváme. Je to pro nás nesmírně důležité a obohacuje nás to, když můžeme vnímat, že máme tak blízký, úzký vztah s naším Pánem a Spasitelem. Tak, 9. kapitola není až tak o podvodu, jako o tom, že boží činy, boží skutky vyvolávají víru. A že ta víra se má projevit činem. Amen.